Давяраць міласэрнаму, літасцівому, доўгацярпліваму, шматміласцівому і праўдзіваму Богу, заклікаў святы Отец сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Францішак пачаў цыкл катэхэз на тэму міласэрнасці з біблійнага пункту гледжання, пачынаючы з кнігі зыходу. У зале Паўла VI яго слухалі сёння каля 8 тысяч вернікаў. У святым пісанні Бог прадстаўлены як Бог міласэрны, гэта імя, пад якім, так бы мовіць, ён адкрывае нам сваё аблічча і сэрца. Ён сам, паводле кнігі зыходу, аб'яўляючыся Майсею, акрэслівае сябе наступным чынам: «Пан, пан Бог міласэрны і літасцівы, доўгацярплівы і шматміласцівы і праўдзівы», нагадаў папа.
Сеньоре місерикордіосо, questa parola evoca un atteggiamento di tenerezza come quello di una madre nei confronti del figlio.
Пан міласэрны — гэта слова выклікае стаўленне пяшчотнага клопату, як у выпадку маці адносна дзіця. На самой справе яўрэйскае слова, выкарыстанае ў Біблії, прыводзіць нас да думкі аб нечым унутраным, а таксама аб улонні маці. Таму яно прапануе вобраз Бога неабыякавага, які паказвае нам свае пачуцці як маці, калі бярэ на рукі сваё дзіця, жадаючы толькі любіць яго, абараняць, дапамагаць, гатовая даць яму ўсё, нават саму сябе. Такі выдатны вобраз навейвае гэты тэрмін, таму гэта любоў, якая можа быць апісана ў добрым сэнсе, як кранаючая да глыбіні.
Un amore dunque che si può definire in senso buono viscerale.
Францішак нагадаў таксама аб іншай рысе Бога, узгаданай у кнізе зыходу – літасцівы. Тут маецца на ўвазе яго здольнасць да сведчання пяшчоты, спачування, жаданне схіляцца над слабымі і беднымі, гатоўнасць прыняць, зразумець, дараваць.
E come il padre della parabola riportata dal Vangelo di Luca, un padre che non si chiude nel risentimento per l'abbandono del figlio minore, ma al contrario, continua a aspettarlo.
Гэта як бацька з прыпавесці, аб якой гаворыць Евангелі святого Лукі, бацька, які не зачыняецца ў роспач з-за таго, што яго пакінуў малодшы сын, але наадварот пастаянна чакае яго, таму што нарадзіў яго, а затым бяжыць яму насустрач і абдымае яго. Нават не дазваляе яму здзейсніць поўнае прызнанне віны, як быццам закрывае яму вусны, настолькі вялікая любоў і радасць па прычыне яго адшукання. Тады ён ідзе паклікаць старэйшага сына, які абураны і не хоча радавацца, сына, які заўсёды быў дома, але жыў больш як слуга, чым сын. Але таксама і над ім схіляецца бацька, запрашае яго ўвайсці, прабуе адкрыць яго сэрца да любові, каб ніхто не быў выключаны з свята міласэрнасці, таму што міласэрнасць — гэта свята.
Dalla festa della misericordia. E la misericordia è una festa.
Францішак таксама нагадаў, што пра Бога гаворыцца як пра доўгацярплівага. Бог умее чакаць. Яго час — гэта не нецярплівы час людзей. Ён як мудры селянін, што умее чакаць, пакідае час, каб вырасла добрае насенне, негледзячы на пустазелле, заўважыў ён. Папа яшчэ раз паслаўся на кнігу зыходу і нагадаў чарговую рысу Бога, шматміласцівы.
Come bella questa definizione di Dio. Qui c'è tutto perché Dio grande e potente. Ma questa grandezza e potenza si dispiegano nell'amarci noi così piccoli, così incapaci.
Наколькі ж выдатнае гэта акрэсленне Бога, яно ўключае ў сябе ўсё, таму што Бог вялікі і магутны, але гэта велічы магутнасць праяўляецца ў любові адносна нас, настолькі малых і слабых. Выкарыстанае тут слова «любоў» паказвае на любоў, ласку і дабрыню. Гэта любоў не сталінавэл. Гэта любоў робіць першы крок, які не залежыць ад чалавечых якасцяў, але вынікае з вялізнай самаахвярнасці. Гэта Божая клапатлівасць, якую нішто не можа спыніць, нават грэх, бо яна над грахом пераадольвае зло і даруе.
Ma da un'immensa gratuità e la sollecitudine divina che niente può fermare, neppure il peccato, perché sa andare al di là del peccato, vincere il male e perdonarlo.
Праўдзівасць — гэта апошняя рыса, якую Бог назваў Майсею, нагадаў пантыфік. Яна не мае абмежаванняў, таму што пан з'яўляецца абаронцам, які, як кажа псальм, не спіць, але заўсёды чувае над намі, каб прывесці нас да жыцця. Міласэрны Бог заўсёды верны ў сваёй міласэрнасці, падкрэсліў Францішак і ўзгадаў словы святога Паўла, калі чалавек няверны адносна Бога, ён застаецца верным, бо самога сябе адрачыся не можа. Вернасць у міласэрнасці – гэта сапраўды сутнасць Бога, і таму ён цалкам і заўсёды годны даверу. Святы Отец акрэсліў гэта як упэўненасць нашай веры. Ён заклікаў вернікаў юбілейны год міласэрнасці даручыць сябе Богу цалкам, каб спазнаць радасць ад таго, наколькі ён нас любіць.